Era Sport 101,8.
Goal. Καλημέρα, Doom Spiro Goal με τον Τάσο Σουλεμέζη στη ρύθμιση του ήχου, τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο και ένιωσε έκπληξη μόνο ο ανενημέρωτος πολίτης των ημερών μας. Για την πρόθεση, έχει το χαρακτήρα του στιγνού η πρόθεση αυτή του Ινφαντίνο, του Τζιάννη Ινφαντίνο, ουσιαστικά να ιδιωτικοποιήσει το παγκόσμιο κύπελο. Γιατί αυτές είναι οι επιταγές του προύχοντα του ποδοσφαίρου, του επιχειρηματία με πρόσχημα του ποδόσφαιρο Τζιάννη Ινφαντίνο, και βλέποντας την ηγεσία του στη FIFA να κινδυνεύει λόγω του σχεδίου παραχώρησης μετοχών του Μουντιάλ σε ιδιώτες, ο Τζιάννη Ινφαντίνο χθες είναι χαρακτηριστικό ότι γατζώθηκε από το πιο σίγουρο, μπορώ να το πούμε, της Σοσίβιο, ώστε να παραμείνει στην κορυφή της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, την ώρα που δημιουργείται ένα παγκόσμιο κύμα αντίδρασης. Η UEFA, για παράδειγμα, έχει αντιδράσει έντονα, η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία απειλεί με μη συμμετοχή ευρωπαϊκών εθνικών ομάδων σε παγκόσμιο κύπελο. Δεν ξέρω αν εννοούν τα λόγια τους ή αν απλώς θέλουν εκείνοι να γίνουν χαλίφιδες στη θέση του χαλίφι Ινφαντίνο. Το θέμα είναι σοβαρό, υπάρχουν διεθνείς αντιδράσεις και θα προσφύγουμε στη συγκρότηση, αρχικά στην εκπομπή μας, και στην αντίληψη για το ίδιο εγχείρημα Ινφαντίνο του κυρίου Γιάννη Φατούριν, υπεύθυνος στο εργαστήριο με την επωνυμία Κέντρο, προσέξτε, Κέντρο Έρευνας και Αξιολόγησης Φυσικής Απόδοσης. Είναι εκ των πραγμάτων διεθνής παρατηρητής, είναι καθηγητής πανεπιστημίου, καθηγητής βιοχημίας της άσκησης, καταρτισμένος, ανήσυχος φιλομαθής, θεωρώ πως είναι, θα αποδειχθεί ο κατάλληλος συνομιλητής. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Το είπα και πριν, είστε καταρτισμένος βεβαίως, ανήσυχος φιλομαθής, πολίτης του κόσμου και έχει ιδιαίτερη σημασία ο ίδιος προσδιορισμός. Θα το κατανοήσουν όσους μας ακούν στη διάρκεια της συζήτησης. Σας έχουμε συνηθίσει σε διατυπώσεις για το ποδόσφαιρο, το οποίο το αγαπάτε κι εσείς, έτσι, σας αρέσει?
Φυσικά.
Ωραία. Ουσιαστικές και αποκαλυπτικές. Και αυτή είναι η πρόθεσή μου να φανεί και σήμερα στη συζήτησή μας. Μπορείτε να με αποκαλέσετε εμένα ή όποιον άλλον ένιωσε όχι έκπληξη, δυσαρέσκεια, ίσως και έκπληξη για τις προθέσεις του Ινφαντίνο, για την νέα πραγματικότητα, για την εμπορευματοποίηση του ήδη εμπορευματοποιημένου ποδοσφαίρου, την άκρατη εμπορευματοποίηση. Μπορείτε να μας πείτε ότι είμαστε, να μας ελέγξετε για απουσία ρεαλισμού, επειδή η εποχή μας είναι μια δίνη?
Ναι, φαινομενικά έτσι είναι και ουσιαστικά μπορεί να είναι έτσι. Συνήθως όταν βλέπουμε ένα θέμα που προκύπτει, πολλές φορές προσπαθούμε να πάρουμε μια συγκεκριμένη θέση. Συνήθως προσπαθώ να δω τα υπέρ και τα κατά σε μια τέτοια κατάσταση. Να πω εξ αρχής ότι αυτή τη στιγμή, σαν συνολική εκτίμηση, θα έλεγα ότι η δική μου είναι κάπως αρνητική, τουλάχιστον με αυτά τα δεδομένα που γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή.
Δηλαδή δεν είπατε, δεν είναι ευπρόσδεκτη η θέληση και εκ μέρους δεν είναι ευπρόσδεκτη η θέληση του Ινφαντίνο να κάνει και το παγκοσμιο κύπελλο μια τεράστια επιχείρηση, έτσι.
Εν πρώτη, ναι, φαίνεται ότι εγώ τουλάχιστον είμαι σχετικά αρνητικός, σχετικά, γιατί μπορεί να έχει ένα θετικό αποτύπωμα, αλλά κάποιος πρέπει να δει τα υπέρ και τα κατά, τόσο σε μεσοπρόθεσμη βάση, όσο και σε μακροπρόθεσμη. Η δημιουργία μιας επαγγελματικά οργανωμένης εμπορικής θηγατρικής θα μπορούσε να είναι και θετική κάποια στιγμή, αλλά υπό προϋποθέσεις. Η είσοδος όμως ιδιωτών επενδυτών σε ένα εταιρικό σχήμα που θα ελέγχει οικονομικά τα δικαιώματα του παγκοσμίου κυπέλλου μπορεί να δημιουργήσει μια μόνιμη σύγκρουση ανάμεσα στην FIFA, που υποτίθεται είναι ο θεματοφύλακας του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, και στην υποχρέωση παραγωγής απόδοσης για ιδιώτες επενδυτές. Έτσι, αυτό μπορεί να έρθει σε μια σύγκρουση μετά, δηλαδή αυτές οι δύο συνιστώσεις. Τώρα, το σχέδιο δεν φαίνεται να προβλέπει την πλήρη πώληση του ίδιου παγκόσμιου, του παγκόσμιου κυπέλλου, αλλά προβλέπει τη συγκέντρωση των εμπορικών δικαιωμάτων, δηλαδή μεταδόσεις, χορηγίες, εισιτήρια, αδειοδοτήσεις κτλ. Και την πώληση μιας μειοψηφικής συμμετοχής, από ό,τι έχω διαβάσει, έως περίπου 20% σε εξωτερικούς επενδυτές. Έτσι, η FIFA υποστηρίζει ότι θα διατηρεί τον έλεγχο της διακυβέρνησης και της διοργάνωσης. Όμως, υπάρχει ένα όμως εδώ πέρα, οικονομικά φαίνεται ότι οι ιδιώτες θα αποκτήσουν ένα δικαίωμα πάνω στις μελλοντικές χρηματοδοτήσεις αυτών των διοργανώσεων. Άρα λοιπόν, σίγουρα έχουμε μια μερική ιδιωτικοποίηση της εμπορικής αξίας του παγκοσμίου κυπέλλου και όχι μόνο. Και αυτό μπορεί να οδηγήσει και σε πόλεις αθλητικής ή θεσμικής ιδιοκτησία του.
Ακριβώς. Κύριε καθηγητά, με συγχωρείτε. Το πρόβλημα και η αντίδραση όλων μας είναι τα μέσα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για να φτάσουν στον ίδιο σκοπό.
Ναι.
Καταργούν τον παράγοντα άνθρωπο. Δεν θέλω να πω πράγματα πέρα από την ουσία. Αυτός είναι ο κίνδυνος, ο ορατός κίνδυνος.
Σίγουρα θα επιβαρύνουν κάποιους τομείς. Ας πούμε για παράδειγμα, μεσοπρόθεσμα, δηλαδή μέσα στα επόμενα 5 χρόνια, ας πούμε για παράδειγμα, θα υπάρξει εισρωή κεφαλαίων. Έτσι, θα υπάρξουν σημαντικά αυξημένες χορηγήσεις στις ομοσπονδίες των κρατών. Έτσι, αυτά είναι τα θετικά. Επίσης θα υπάρξει μια μεγαλύτερη εμπορική εκμετάλλευση. Αλλά αυτό θα οδηγήσει, απ' την άλλη, σε σημαντική αύξηση των τιμών των εισιτηρίων, έτσι, αλλά και των εμπορικών πακέτων που θα διαδεθούν για τον παγκόσμιο κύπελλο, θα δημιουργήσει μια φοβερή πίεση για περισσότερες διοργανώσεις και περισσότερους αγώνες, το οποίο στην ουσία για να μεγαλώσει το προϊόν, αυτό θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη επιβάρυνση, που είναι ήδη μεγάλη, των πρωταγωνιστών όλης αυτής της ιστορίας, που δεν είναι άλλοι τους ποδοσφαιριστές.
Έχουν φτάσει στα βιολογικά όρια τους ποδοσφαιριστές και διατυπώνουν την ίδια ανησυχία τους και την ίδια απτή πραγματικότητα στον ίδιο τον οργανισμό τους τα τελευταία χρόνια με έμφαση, με παρουσία.
100%. Συμφωνώ με αυτό που λέτε. Είμαστε από τα εργαστήρια που σε παγκόσμια κλίμακα έχουμε κάνει μελέτες πάνω σε αυτό. Ξέρουμε πολύ καλά ότι πραγματικά ο αριθμός αγώνων πλέον είναι υπερβολικά μεγάλος. Μάλιστα το δικό μας εργαστήριο είχε χρηματοδοτηθεί από την UEFA για τη μελέτη της παράδασης σε διάφορες διαστάσεις.
Θυμίστε μας παρακαλώ ποιο είναι το εργαστήριό σας.
Είναι το Κέντρο Έρευνας και Αξιολόγησης Φυσικής Απόδοσης. Είμαστε το Smart Group που ασχολούμαστε πολύ με το βιολογικό κομμάτι, βιολογικό υπόστρωμα της απόδοσης των ποδοσφαιριστών. Και ναι, αυτό μπορώ να σας επιβεβαιώσω ότι θα οδηγήσει σε ένα ακόμα μεγαλύτερη επιβάρυνση των ποδοσφαιριστών, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται τόσο για την υγεία τους, όσο και για την εμφάνιση του προϊόντος. Γιατί όταν έχεις κουρασμένους ποδοσφαιριστές, και το προϊόν θα υποστεί μια αντίστοιχη φθορά. Επίσης, ένα άλλο αρνητικό που βλέπω είναι ότι θα υπάρξει σύγκρουση μεταξύ της FIFA, των εθνικών ομοσπονδιών, ήδη έχει ξεκινήσει με την UEFA, έτσι, αλλά και πιθανότητα και πολλών συλλόγων. Να σας θυμίσω ότι στην Αγγλία ειδικά πολλοί σύλλογοι όπως η Manchester City, η Guardiola, η Liverpool, η Klopp είχαν παραπονωθεί επισήμως για το μεγάλο αριθμό αγώνων.
Βέβαια.
Επίσης θα υπάρξει μια ενίσχυση της οικονομικής εξάρτησης των εθνικών ομοσπονδιών από τη FIFA, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Π.χ. μικρές ομοσπονδίες τώρα μπορούν να δυσκολεύονται να ελέγξουν ή να αμφισβητήσουν μια διοίκηση από την οποία θα εξαρτώνται οικονομικά. Έτσι. Και φυσικά μπορεί να οδηγήσει όλο αυτό μέσω πρόθεσμα πάντα σε πιθανή υποβάθμιση των μη κερδοφόρων διοργανώσεων. Δηλαδή οι διοργανώσεις νέων, το γυναικείο ποδόσφαιρο, τα αναπτυξιακά προγράμματα μπορεί να ωφεληθούν από τη συνολική ανάπτυξη, όμως όταν δεν έχεις εμπορικά τουρνουά, μπορεί αυτά να καταργηθούν.
Αναφερθήκατε στις εθνικές ομοσπονδίες ποδοσφαίρου, τις ομοσπονδίες ποδοσφαίρου κάθε χώρας. Και κλείνουν το μάτι με νόημα σε όσους μας ακούν, γιατί αυτές οι εθνικές ομοσπονδίες ποδοσφαίρου είναι οι ψηφοφόροι της FIFA.
Ακριβώς. Ακριβώς. Οπότε θα υπάρξει μια αυξημένη εξάρτηση πολλών
φτωχών
εθνικών ομοσπονδιών. Έτσι. Τώρα μακροπρόθεσμα, δηλαδή αν το δούμε σε βάθος οκταετίας, δεκαετίας και ούτω καθεξής, θα υπάρξει νομίζω μόνιμη παραχώρηση ενός ποσοστού των μελλοντικών εσόδων από τουρνουά όπως το παγκόσμιο κύπελλο. Δύσκολη επίσης θα είναι, η πανάκριβη θα είναι η παναγορά των δικαιωμάτων. Δηλαδή από τη στιγμή που θα τα δώσεις και θα συμμετέσχουν οι ιδιώτες στο πακέτο, το να ξαναγοράσεις αυτά τα ίδια δικαιώματα θα είναι πολύ πιο ακριβό. Επίσης δεν είμαι σίγουρος για την αποστολή της FIFA. Δηλαδή στην ουσία η FIFA μπορεί μελλοντικά να αρχίσει να λειτουργεί περισσότερο ως μη κερδοσκοπικός μηδυμιστής. Δηλαδή από εκεί που ήταν μη κερδοσκοπικός μηδυμιστής του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, στην ουσία να πάει προς το άλογο μάτι περισσότερο ως διεθνής όμιλος αθλητικής ψυχαγωγίας.
Σκέπτομαι τώρα κύριε καθηγητά ότι αν υλοποιηθεί το σχέδιο Infantino θα υπάρχει εναλλαγή στις οικοδέσποινες χώρες. Θα διεξάγεται κάθε 4 χρόνια το Μουντιάλ. Θα είναι συγκεκριμένος ο αριθμός των ομάδων ή θα αυξάνεται συνέχεια ο αριθμός των ομάδων. Αυτό είναι άγνωστο.
Ήδη έχει γίνει μια πρόταση για αύξηση.
Ναι.
Νομίζω κάπου το είδα αυτό δημοσιευμένο. Οπότε περισσότερο θα τίνουμε να πάμε προς περισσότερους αγώνες, περισσότερες ομάδες, γιατί αυτό σημαίνει περισσότερα έσοδα από διαφημίσεις. Έτσι, και είναι κάτι που θα το θέλουν και οι ιδιώτες επενδυτές.
Το ποδόσφαιρο λοιπόν είναι μόνο business, το είπε ο Infantino. Είναι λόγια του. Εντός εισαγωγικών παρακαλώ η λέξη μόνο business. Το ανέφερε και τόνισε ότι πρόθεσή μας είναι να ελέγξουμε αυτό το μόνο business. Δεν τον πιστεύει κανείς όμως.
Κοιτάξτε να δείτε. Έτσι το βλέπει, αυτή είναι η οπτική του. Μπορεί να το βλέπουν και άλλοι συνεργάτες του αυτού. Το σέβομαι, εντάξει, το σέβομαι. Αλλά κάποιος πρέπει να δει όλες τις διαστάσεις. Επίσης, εγώ φοβάμαι ότι οι ιδιώτες επενδυτές μπορεί να έχουν μια έμεση επιρροή πάνω στις αθλητικές αποφάσεις. Ήδη είδαμε ένα τέτοιο δείγμα στο τελευταίο παγκόσμιο κύπελλο. Επίσης, θα γίνει μεγαλύτερη εμπορευματοποίηση της εμπειρίας των φιλάθλων. Δηλαδή, μπορεί να είναι λιγότερο προσβάσιμο στις χαμηλά εισοδηματικές κοινωνικές ομάδες.
Προλόγησε την διαπραγματικότητα το φετινό παγκόσμιο κύπελλο.
Ναι. Οπότε αυτό είναι ένας ακόμα φόβος. Επίσης, όπου υπάρχει μεγάλη κερδοφορία, μπορεί να οδηγεί σε συγκέντρωση ισχύως δεδομένων. Δηλαδή, η FIFA θα μπορούσε να συγκεντρώσει όχι μόνο τα δικαιώματα, αλλά και ένα τεράστιο όγκο δεδομένων για θεατές, καταναλωτές, αγορές και ούτω καθεξής. Οπότε, στην ουσία, η εμπορική του χρήση θα απαιτεί ισχυρούς κανόνες προστασίας και λογοδοσίας πάνω σε αυτό το κομμάτι. Επίσης, θα υπάρξει ένα προηγούμενο, θα δημιουργηθεί ένα προηγούμενο για όλο το αθλητικό σύστημα. Έτσι, δεν θα περιοριστεί μόνο στο ποδόσφαιρο, γιατί αν αυτό το μοντέλο αποδειχθεί οικονομικά επιτυχημένο, έτσι, μπορεί και άλλες διεθνείς ομοσπονδίες, όπως π.χ. της καλαθοσφαίρεσης, να το υιοθετήσει.
Πετυχημένο οικονομικά για μια ισχυρή μειοψηφία. Έτσι.
Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Επίσης, μπορεί να λυθεί η ισορροπία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Δηλαδή, γιατί εννοούμε αυτό, η FIFA να αποκτήσει μεγαλύτερη οικονομική δύναμη έναντι διαφόρων συνομοσπονδιών, έτσι, όπως είναι η UEFA, έναντι εθνικών πρωταθλημάτων, συλλόγων. Κάτι μπορεί να προκαλέσει παράλληλες διοργανώσεις, μποϊκοτάζ ή ακόμα και γενικώς μια διάσπαση. Έτσι όπως φαίνεται, ας πούμε, ήδη η UEFA μιλάει για μποϊκοτάζ κάποιων τουρνουά μέχρι να αποφασιστεί αν τελικά θα παραιτηθεί από αυτή την αξίωση η FIFA.
Κύριε καθηγητά, τιτλοφορώ όσα μας λέτε με μία λέξη άλωση. Αυτή η λέξη γεννήθηκε στη σκέψη μου.
Άλωση. Σίγουρα θα αλλάξουν τα δεδομένα.
Ακριβώς.
Τώρα, δεν ξέρω θα είναι άλωση.
Και
αλλά
με συγχωρείτε. Άρα λοιπόν είναι ανάγκη η ύπαρξη ενός ορίου. Είναι ρεαλιστική προσδοκία αυτή ή είναι απλώς θέληση που δεν θα γίνει πραγματικότητα?
Φαίνεται ότι η πιο ισχυρή συνομοσπονδία αυτή της UEFA φαίνεται ότι αντιτάσσεται σε αυτό το σχέδιο. Αν λοιπόν μπει κάποιο όριο, θα είναι μέσα από αυτές τις συνομοσπονδίες. Άρα λοιπόν εξαρτάται ποια είναι η διακυβέρνηση του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, πώς αποφασίζονται, πώς γίνονται οι ψηφοφορίες και νομίζω ότι κάπου εκεί θα καταλήξει. Αυτό που φοβάμαι εγώ είναι ότι οι συνομοσπονδίες που θα διαχωρίσουν τη θέση τους, θα εμφανίσουν για...
Θα πληγούν.
Μια εικόνα διάσπασης. Δηλαδή,
ακριβώς.
Φοβάμαι πως η UEFA απομακρυνθεί από το παγκόσμιο κύπελλο, οι εθνικές ομοσπονδίες, οι εθνικές ομάδες. Οπότε στην ουσία και το προϊόν το ίδιο θα χάσει την αξία του. Οπότε,
άρα λοιπόν, με συγχωρείτε, η ύπαρξη ενός ορίου δεν είναι ρεαλιστική προσδοκία, έτσι.
Εγώ πιστεύω ότι είναι ρεαλιστική αισιοδοξία, γιατί βλέπω ήδη την UEFA να έχει στυλώσει τα πόδια της. Οπότε στην ουσία, όταν μια η πιο σημαντική συνομοσπονδία το κάνει αυτό, βλέπω ότι μπορεί να μπει κάποιο όριο. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να δούμε και ποιοι κρύβονται πίσω από την, όχι κρύβονται, ποιοι βρίσκονται πίσω από την συγκεκριμένη πολιτική. Δηλαδή θα είναι σίγουρα μεγάλες εταιρείες, διεθνή κονσόρσια, τα οποία θέλουν να μπουν στο παγκόσμιο κύπελλο και θέλουν να διεκδικήσουν μια μερίδα της πίτας. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο η UEFA θα μπορεί να αντιταχθεί σε μακροπρόθεσμη βάση σε αυτή την πολιτική.
Με μία λέξη, είπα άλωση πριν, θα μπορούσα να πω απλώς καπιταλισμός, έτσι.
Ναι, εντάξει, σε όλο αυτό βέβαια κάποιος θα πει ότι πρέπει να περιμένουμε να δούμε αν μπορεί να υπάρχουν ωφέλη. Είμαι λίγο σκεπτικός πάνω σε αυτό. Βλέπω και αρνητικές εξελίξεις, όπως η θυματοοικονομική εξάρτηση ομοσπονδιών, συλλόγων και ούτω καθεξής, ειδικά των πιο αδύναμων εθνικών ομοσπονδιών, από αυτή την ιστορία, από αυτή την επένδυση.
Μα το ζητούμενο είναι, ωφέλη με ανθρωποκεντρική ρίζα. Αυτά δεν νομίζω ότι συνιστούν βάσιμη προσδοκία αυτή τη στιγμή, έτσι.
Νομίζω ότι δεν θα είναι τόσο ανθρωποκεντρικό το θέμα.
Ακριβώς.
Νομίζω ότι αυτό μπορεί να επεκταθεί και, όπως σας είπα προηγουμένως, και σε άλλες ομοσπονδίες, σαν τη FIFA, αλλά παγκόσμιες ομοσπονδίες άλλων αθλημάτων. Οπότε βλέπω να δημιουργείται μια τάση πάνω σε αυτό. Βέβαια, να πω την αλήθεια, υπάρχουν κάποια βασικά πλεονεκτήματα, όπως η άντληση κέρδους περίπου 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μπορεί να υπάρξει μια επαγγελματία και μια διαχείριση εμπορικών δικαιωμάτων, καλύτερες θεματοδοτήσεις.
Βεβαίως, αλλά όλα αυτά θα κεφαλαιοποιηθούν και πώς.
Ναι.
Όπου κεφαλαιοποιήσει όμως η ουσιαστική προσφορά.
Ναι, το θέμα είναι πώς θα χρησιμοποιηθούν αυτά.
Ακριβώς.
Και σίγουρα, όπως γίνεται πάντα συνήθως, μπορεί να υπάρξει μια σύγκρουση του δημοσίου αθλητικού γίγνεσθε με την απόδοση που προσδοκούν οι ιδιώτες επενδυτές.
Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Θα το πούμε στην πρώτη ευκαιρία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ.
Συνοπτικά, ο Γιάννη Ινφαντίνο το είπε καθαρά. Είναι έτοιμος να ιδιωτικοποιήσει λοιπόν το παγκόσμιο κύπελο, να πουλήσει μετοχές σε ιδιώτες επενδυτές στο πλαίσιο ενός σχεδίου το οποίο ο ίδιος θεωρεί ότι μπορεί να αποφέρει έσοδα δεκάδων εκατομμυρίων. Υπογράφω την ίδια αναφορά καθοδόν για τους τίτλους των πολιτικών ειδήσεων με το τραγούδι Money, 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 τον Άμπα. Καλημέρα.
Left for me. That's too bad. In my dreams.
Eραστοπόλ 101,8.
Επάνω εδώ στην εκπομπή Doom Spiro Gold με τον Τάσο Σοηλεμέζη στη ρύθμιση του ήχου, τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Υπάρχουν αντιδράσεις, ιδιαίτερα το τελευταίο 24ωρο. Υπάρχουν αντιδράσεις και μάλιστα σε υψηλούς τόνους μετά την απειλή, θέλω να θυμίσω, μποϊκοτάζ των ευρωπαϊκών εθνικών ομάδων από διοργανώσεις της FIFA, όπως ανακοίνωσε μόλις προχθές η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ως απάντηση στην Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, όπως τόνισε η UEFA. Ακολούθησε λοιπόν καταδίκη του σχεδίου Infantino τόσο από την CONCACAF, που εκπροσωπεί τη Βόρεια, την Κεντρική Αμερική και την Καραϊβική, είναι η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του ίδιου τμήματος του πλανήτη, όσο και από την AFC που εκπροσωπεί την Ασία, περιλαμβανομένες και της Αυστραλίας. Καταδίκασαν και αυτοί τις προθέσεις Infantino. Οι τρεις αυτές τις ομοσπονδίες μαζί, θέλω να θυμίσω, ότι έχουν πάνω από τα 2/3 των 211 ομοσπονδιών μελών της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της FIFA. Άρα, ακόμα και με κάποιες αποσκυρτήσεις, η πλειοψηφία είναι ήδη κατά της πρότασης που για την εταιρεία FIFA Forward Enterprise. Έτσι έχει ανακοινώσει το γραφείο Infantino ότι θα ονομάζεται η εταιρεία που θα μετοχοποιήσει το παγκόσμιο κύπελο. Αυτή είναι η σωστή έκφραση. FIFA Forward Enterprise των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτός είναι ο οικονομικός προϋπολογισμός. Βέβαια, χθες είχαμε μια άλλη είδηση που όσοι γνωρίζουν καλά τον Infantino τονίζουν ότι μπορεί να αποτελέσει βαρόμετρο των επιλογών του, γιατί ο Κάρλος Κορδέιρο είναι στενός συνεργάτης και άνθρωπος μέχρι χθες τουλάχιστον της εμπιστοσύνης του. Ποιος είναι? Είναι εκείνος που υλοποίησε ένα πλήγμα από το στενό του περιβάλλον. Ο στενός του συνεργάτης λοιπόν, ο Κάρλος Κορδέιρο εκεί στην FIFA, υπέβαλε την παραίτησή του από σύμβουλός του, διαμαρτυρόμενος, όπως είπε, για το σχέδιο μετοχοποίησης του Μουντιάλ. Αυτό έγινε μόλις χθες. Παρατήρησα και από την Βρετανία, από την Αγγλία, ότι ο νέος Βρετανός Πρωθυπουργός, ο Άντι Μπέρναμ, κάλεσε δημοσίως τον Infantino να αποχωρήσει άμεσα από την ηγεσία της FIFA, εξαιτίας, όπως είπε χαρακτηριστικά ο νέος Βρετανός Πρωθυπουργός, εδώ και λίγες μέρες Βρετανός Πρωθυπουργός, είναι τα λόγια του, εξωφρενικά σχέδια για το παγκόσμιο κύπελο. Έτσι ονόμασε το σχέδιο Infantino. Ο Infantino τόνισε χθες επίσης ότι δεν επιθυμώ να εκποιήσω το ποδόσφαιρο. Τυπική δήλωση. Είναι φανερό ότι επιχείρηται εκποίηση του ποδοσφαίρου. Αναζητείται η αλήθεια λοιπόν, δυσθεώρητη, αυτή η δυσθεώρητη κοινή πλεύση μακριά από το ατομικό συντεχνιακό συμφέρον. Ας το πούμε και έτσι. Τι προσδοκούμε σε αυτή την οικονομική δίνη? Αυτό το οποίο είπα πριν μπορείτε να το διατυπώσετε και με άλλες λέξεις. Η ουσία δεν αλλάζει. Ξέρετε από ποιον θα ζητήσω τον τρόπο, τη μέθοδο, ώστε πώς να το πω, ισχυρές προσωπικότητες με προσωπική εύλογη, θεμητή όμως την περίπτωσή τους, προσωπική φιλοδοξία, να μπορούν να συμπράξουν με προορισμό το κοινό όφελος, το δυσθεώρητο και ζητούμενο κοινό όφελος? Θα απευθυνθώ αμέσως τώρα στον Θοδωρό Βλάχο, τον προπονητή της Εθνικής του Πόλο, λίγες μέρες μετά την άνοδο της Εθνικής Ομάδας της Εδατοσφαίρησης στην Παγκόσμια Κορυφή, με απόδοση και συμπεριφορές υποδειγματικές.
Καλημέρα. Επιχειρούμε και στη σημερινή εκπομπή να αναζητήσουμε το ουσιώδες, το καλό από την αθλητική πραγματικότητα. Τα μπράβο τα αξίζετε και δεν πρέπει να έχουμε αναστολή για να το λέμε το μπράβο για την επιτυχία σας. Γιατί ξέρετε, έχουμε μεταξύ άλλων αναδείξει κατά καιρούς και επιμένουμε να απευθύνουμε μπράβο σε παρουσίες που αποδεικνύονται δεν το αξίζουν. Σε αντίθεση, εσείς με την ουσιαστική παρουσία σας και προαναγγέλλω τη συζήτησή μας με αυτό, πρέπει να πάρετε πολλά περισσότερα μπράβο από πολλούς άλλους. Ήδη έχω ενωπιώνουν μηνύματα από ακροατές που σας απευθύνουν μια ζεστή καλημέρα.
Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ πολύ. Και εσάς και τους ακροατές.
Ξέρετε, επιχειρήσαμε να προσωποποιήσουμε την επιτυχία σας και αυτό προλογίζει την πρόθεσή μου να αγγίξουμε την ουσία της επικοινωνίας μας. Επιχειρήσαμε λοιπόν να προσωποποιήσουμε την επιτυχία σας. Έχω μιλήσει με τον Αργυρόπουλο, με τον Σκουμπάκι, με εσάς. Κανείς σας δεν δέχθηκε, όλοι μας είπατε, όχι εγώ, εμείς. Αυτή η ομάδα είχε οδοδείκτη της το εμείς. Είναι έτσι,
Έτσι είναι, και είναι ο μόνος τρόπος. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος στη μια ομάδα να καταφέρει κάτι μεγάλο. Το εμείς πάνω από το εγώ.
Το εμείς πάνω από το εγώ. Κύριε Βλάχο, προπονητή της ομάδας, της Εθνικής Ομάδας του Πόλο, ξέρετε, είστε ένας προπονητής που, και θέλουμε να σας απευθύνουμε το ίδιο ερώτημα, που κατάφερε να πετύχει την αρμονία μεταξύ φιλόδοξων, ταλαντούχων βεβαίως παικτών, με ουσιαστική, με ευπρόσδεκτη, με θεμητή προσωπική φιλοδοξία, και το πετύχατε. Την αρμονία σε αυτή την ομάδα με παίκτες, με ισχυρή προσωπικότητα, με αξία και τονίζω, γιατί έχετε δική του σημασία αυτό που λέω, με ισχυρή προσωπική φιλοδοξία. Πώς το καταφέρατε? Απλοϊκή ερώτηση, αλλά επιδιώκω την ουσιαστική απάντηση.
Ναι, είναι μια ερώτηση πραγματικά έχει πολύ νόημα και νομίζω ότι δεν αφορά μόνο μια ομάδα αθλητική, αλλά μπορεί να αφορά και μια ομάδα σε μια επιχείρηση κάπου ή στη ζωή γενικά. Νομίζω ότι για να πούμε για την προπονητή που είμαι προπονητής, ο ρόλος μου δεν είναι μόνο να βελτιώσω την τεχνική των αθλητών και να κουτσάρω, αλλά βασικά να μετατρέψω. Υπάρχουν πολλά εγώ στην ομάδα, γιατί υπάρχουν πολλοί κορυφαίοι αθλητές, αρκετοί. Να το μετατρέψω σε εμείς. Οι αθλητές είναι παιδιά. Έχουν φιλοδοξίες, έχουν ατομικές φιλοδοξίες. Έχουν και θέλουν και την ατομική διάκριση. Αλλά η ατομική διάκριση έρχεται μέσα από την ομαδική επιτυχία. Εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα γι' αυτό, το οποίο είναι πολύ χαρακτηριστικό. Στο Τόκιο, στου Ολυμπιακού Αγώνε του Τόκιο το 2020, στο τέλος της διοργάνωσης, αφού παίξαμε στον τελικό, αναδείχθηκε η καλύτερη εφτάδα των Ολυμπιακών Αγώνων. Οι πέντε ήταν της Εθνικής Σερβίας και οι δύο ήταν της Εθνικής Ελλάδος. Ήταν από τις δύο ομάδες που παίξαν στον τελικό, που σημαίνει ότι οι δύο αθλητές δικοί μας τότε, που ήταν ο Βλαχόπουλος και ο Αργυρόπουλος, διακριθήκαν ατομικά, γιατί η ομάδα τους, η Εθνική Ελλάδος, διακρίθηκε και έφτασε στον τελικό. Είναι σίγουρο ότι υπήρχαν πολύ καλοί αθλητές, Ούγγροι, Ιταλοί, Κροάτες, που θα μπορούσαν να είναι στην τελική εφτάδα, αλλά η ομάδα τους δεν διακρίθηκε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι διακρίνεται η ομάδα, μπορεί να διακριθούν ατομικά και οι αθλητές. Αυτό βέβαια για να επιτευχθεί στο τέλος και να έχω αυτό το αποτέλεσμα, νομίζω ότι υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία.
Ακριβώς, κύριε Βλάχο, συγγνώμη. Αυτή τη διαδικασία αναζητούμε ως υπόδειγμα στάσης ζωής. Είπατε και εσείς πριν ότι ό,τι λέτε για τα ποδητήρια, για το γήπεδο, ισχύουν, και θέλω να το τονίσω κι εγώ, στη θέση του προπονητή. Μπορεί να είναι ο δάσκαλος στην τάξη, μπορεί να είναι ο εργοδότης στο χώρο εργασίας, μπορεί να είναι ο γονέας στο σπίτι.
Καταρχήν πρέπει να υπάρχει κοινό όραμα, να έχουμε κοινό στόχο. Ο ρόλος του δικός μου είναι να είμαι δίκαιος με τους αθλητές, να κατανοήμω τους ρόλους και οι αθλητές να τους αποδεχτούν. Γιατί σε ένα παιχνίδι, σε μια διαδικασία αγώνων, κάποιος θα έχει έναν μεγαλύτερο ρόλο, κάποιος θα έχει ένα μικρότερο. Αρκεί και αυτός που έχει το μικρότερο να καταλάβει ότι είναι σημαντικός. Στο πρωτάθλημα του Βελιγραδίου πήραμε την πρόκριση στην τετράδα με ένα μπλοκ στην τελευταία φάση ενός αθλητή που έπαιξε 3 λεπτά σε όλο το παιχνίδι. Ήταν σημαντικός ο ρόλος του, ήταν πάρα πολύ σημαντικός. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένα περιβάλλον που ο καθένας αισθάνεται σημαντικός. Νομίζω ότι αυτός είναι ο τρόπος ο οποίος δημιουργείται ένα ομαδικό πνεύμα. Όλοι είναι, αισθάνονται σημαντικοί, όλοι ανά πάση στιγμή ό,τι τους ζητηθεί το κάνουν, και έτσι μπορεί να έρθει, αν όλα πάνε και άλλοι παράγοντες όπως θέλουμε, μπορεί να έρθει ένα καλό αποτέλεσμα. Σεβασμός, εμπιστοσύνη, αυτά είναι καθημερινές αρχές αρχές που καθημερινά πρέπει να τις, να σπαζόμαστε. Δηλαδή δεν υπάρχει ομάδα που δεν σέβεται ο ένας τον άλλον ή που δεν είμαστε ειλικρινείς ή που δεν επικοινωνούμε.
Όπου ειλικρινείς έχει σημασία αυτό.
Ναι, ειλικρινείς. Να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας. Είτε είναι για ένα συμβάν στην προπόνηση, είτε είναι για ένα σημαντικό αγώνα, είτε είναι για ένα λάθος που μας φέρει στην κάρτη, είτε είναι ευθύνη του προπονητή, είτε είναι ευθύνη των αθλητών. Και ποτέ δεν κατηγορούμε σε μια ομάδα που στηρίζεται σε υγιείς βάσεις, ποτέ δεν κατηγορούμε ένα στον άλλον. Γιατί μπορεί να συμβεί στον καθένα μια τέτοια στιγμή, ένα λάθος, η τελική και τα κύπελα κερδίζονται με λάθη των αντιπάλων. Οπότε όταν εμείς βρισκόμαστε στη θέση να κάνουμε ένα λάθος, θα συνέβαινε το τέλος του παίζει. Νομίζω ότι απλά πρέπει να το διαβάσουμε σωστά για να προχωρήσουμε και να, μέσα από μια αυτή η υγιή διαδικασία, να φτάσουμε στη στιγμή αυτή που φτάσαμε τώρα, που μάθαμε τα λάθη μας, να φτάσουμε στην κορυφή. Νομίζω ότι αυτό είναι ο μόνος τρόπος.
Υποθέτω και είναι υπόθεση που αγγίζει τα όρια της βεβαιότητας εκ μέρους μου, ότι έχετε περάσει πολλή ώρα, πολλές ώρες σε συζητήσεις προσωπικά με κάθε από τα, σε κάθε ένα από τα χρυσά παιδιά της Εθνικής του Πόλο. Είναι έτσι?
Βέβαια, ναι. Η επαφή μας είναι διαρκής και έντονη. Δηλαδή, περνάω πάρα πολλές ώρες μαζί. Πρέπει να μιλάω με τα παιδιά. Το νιώθω και εγώ, το θέλω και εγώ και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο τους μαθαίνω καλύτερα και, γιατί δεν είναι μόνο το αν κάποιος παίκτης αγωνίζεται καλά ή σουτάρει καλά ή αμήνεται καλά. Είναι και θέμα χαρακτήρα. Πώς αισθάνεται και τι χρειάζεται. Αλλιώς πρέπει να συμπεριφερθώ στον έναν διαφορετικά στον άλλον για να του κεντρήσω έτσι το, να του βγάλω το καλύτερο του αυτό. Είναι μια διαδικασία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και είναι και το πιο όμορφο κομμάτι της δουλειάς μου, το όμορφο από το να κοτσάρεις τη στιγμή του αγώνα.
Είναι πολυεπίπεδη η διαδικασία γιατί έρχεται να κάνετε με διαφορετικούς χαρακτήρες, μπορεί και είναι συνισταμένη να είναι η προσωπική φιλοδοξία όπως είπαμε, αλλά έχετε να κάνετε με διαφορετικούς χαρακτήρες και πρέπει, δεν ξέρω αν συμφωνείτε με την έκφραση, να τους πείσετε σε πολλές περιπτώσεις ότι θα πρέπει αυτό το εμείς να υπερκεράσει το εγώ. Ε?
Ναι, και πάντα τους τονίζω ότι θυμηθείτε αυτή τη στιγμή που κερδίσαμε, θυμηθείτε το πόσο μεγάλη κερδίση είχατε και θυμηθείτε ότι την αυταπάρνηση που είχαν ένα, δύο, τρεις αθλητές που δεν πήγαν να βάλουν το τέταρτο τους γκολ αλλά μοιράσαν την μπάλα αριστερά ή καλύψαν ένα αντίπαλο ή πολλά ή. Νομίζω ότι όταν οριμάζει μια κατάσταση και οι αθλητές φτάνουν σε ένα σημείο να πλέον να νιώθουν ένα και να μην είναι ανταγωνιστικοί με, το, με την κακή έννοια με τους συμπαίκτες τους, τότε το αποτέλεσμα σίγουρα θα είναι κάτι πολύ θετικό.
Αν σκεφτόμασταν έτσι, θα είμαστε καλύτεροι ως κοινωνία, οι πολίτες στην Ελλάδα?
Ναι, πάρα πολύ καλύτεροι, αλλά και αυτό είναι το τέλειο σενάριο, το τέλειο. Κοιτάξτε, συμβαίνει και αλλού, δεν συνέβη μόνο, δεν συμβαίνει μόνο σε εμάς. Συμβαίνει και σε άλλες ομάδες, συμβαίνει και σε ομάδες εργασιακές όπως είπατε και εσείς. Δεν ξέρω αν μπορεί να συμβεί σε πάρα πάρα πολύ μια ομάδα πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Αλλά κοιτάξτε, μια ομάδα που είναι καθημερινά μαζί, δένεται κιόλας. Τα παιδιά αυτά έχουν χειρισμούς φιλικούς, δηλαδή νιώθουν σαν οικογένεια. Κάθε ομάδα, και όχι μόνο η ομάδα του πόλου, μπορεί να είναι και του μπάσκετ και του ποδοσφαίρου και ένα σωματείο, να το πω έτσι. Υπάρχει αυτό το δέσιμο, φέρνει πιο κοντά τους αθλητές. Και αν πραγματικά έχουν αξίες και αρετές, αυτά θα βγουν στην επιφάνεια και θα έχουν αποτέλεσμα.
Ναι, και το δέσιμο όμως είναι επίκτητο, κατακτήθηκε, έτσι, δεν προϋπήρχε.
Όχι, δεν είναι. Όταν ξεκινά σε μια ομάδα και ιδίως έχει καινούργια πρόσωπα, δεν είναι όλα αυτόματα, πατά σε ένα κουμπί και ξαφνικά. Και μέσα από αποτυχίες και μέσα από καθημερινή κούραση και τριβή και υπάρχουν και κακές και άσχημες στιγμές. Δεν είναι όλα ρόδινα. Καθημερινά. Αλλά ξέρετε κάτι, όταν στο τέλος έρχεται το αποτέλεσμα, όλοι καταλαβαίνουν ότι για κάποιο λόγο γίνανε κάποια πράγματα. Και στεναχωρηθήκαμε για κάποιες λεπτομέρειες ή για κάποιες συμπεριφορές ή για κάτι. Καταλαβαίνετε όλοι.
Ναι.
Αλλά όταν φτάνεις μέχρι το τέλος του δρόμου, νομίζω ότι μπορείς, αν έχεις έτσι σωστή κριτική, και πας λίγο πιο πίσω και ξεκινήσεις από πίσω εδώ τι έγινε, τι συνέβη, τι ξεπεράσαμε, τι προβλήματα. Πού θέλαμε να φτάσουμε και πού φτάσαμε, νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουν ότι μπορεί να συγχωρήσουν και τον προπονητή κάποιες τιμές που μπορεί να είναι
αυστηρός
και άδικος και πολλά πράγματα. Και εγώ φυσικά να κατανοήσω και τους αθλητές τι παράπονα μπορεί να έχουν. Κοιτάξτε, είναι σχέσεις, είναι ανθρώπινες σχέσεις.
Ακριβώς. Και όλα όσα λέγεται, τα λόγια σας το είπα και πριν και το τονίζω και τώρα, είναι οδοδείκτες για την κοινωνία μας, για μικρές και μεγάλες κοινωνικές ομάδες. Θέλω παρακαλώ πολύ, πριν σας απευθύνω και πάλι τη ζεστή μου καλημέρα και τα συγχαρητήρια που έρχονται σαν κύματα εδώ ενώπιον μου από τους ακροατές που σας ακούν, θέλω να απευθύνετε, έχετε το δικαίωμα να το κάνετε και απευθύνω εγώ το ως ερώτημα, το κίνητρο να το κάνετε, στον πατέρα, στον δάσκαλο, στον εργοδότη που μας ακούει. Τι του λέτε?
Πριν κάνω αυτό, θα ήθελα να απευθύνω κάτι εξίσου σημαντικό. Αυτός είναι ο λόγος, η κουβέντα που είχαμε πριν, που πρέπει τα παιδιά να έρθουν στον αθλητισμό, όχι ειδικά στο πόλο, στον αθλητισμό, για να βιώσουν αυτή τη διαδικασία και να νιώσουν κάποια στιγμή να ολοκληρώσουν μια διαδικασία και να νιώσουν όλη αυτή τη διαδρομή, γιατί είναι αξίες που παίρνουν από τον αθλητισμό και να τις χρησιμοποιήσουν αργότερα στην καθημερινότητά τους, στη δουλειά τους, στη ζωή τους, με τον εργοδότη τους. Και τώρα φάνω στον εργοδότη ότι δεν υπάρχει στρατιωτικός νόμος, δεν υπάρχει αυτό, δεν ξέρω εγώ, αυτό πρέπει να κάνετε. Νομίζω ότι πρέπει όσο μεγαλώνουμε να προσαρμοζόμαστε στις ανάγκες της κοινωνίας, της νέας γενιάς, των παιδιών που συνεργαζόμαστε, που έχουν στην επίβλεψή μας, και να...
Και να μπαίνουμε στη θέση τους.
Μπαίνουμε στη θέση τους και να μπορούμε να τους ακούμε καταρχήν, mm-hmm. και να προσπαθούμε βέβαια με τον τρόπο μας, ο καθένας καλύτερα, ο καθένας χειρότερα, ή με την εμπειρία που έχει ο καθένας, να τους εντάξουμε όλους σε ένα ομαδικό πνεύμα, ομαδικό κλίμα, είτε είναι ομάδα δύο ατόμων, είτε ομάδα με πολύ πιο πολλών ατόμων, γιατί έτσι θα το απολαύσουν πιο πολύ ό,τι καταφέρουν.
Ακριβώς. Και όπως είπατε και εσείς, ο αθλητισμός είναι κατάλληλο μέσο κοινωνικοποίησης για τα παιδιά. Αυτό εννοούσατε πριν και εγώ, εγώ το τίτλοφορώ. Βέβαια, δεν είναι όλοι Θόδωρος Βλάχος, δεν είναι όλοι η Εθνική Ομάδα του Πόλο, όλοι οι προπονητές δεν είναι το ίδιο καλοί δάσκαλοι. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσετε. Άρα και οι γονείς που μας ακούν θα πρέπει να κάνουν έναν έλεγχο σε ποιους θα εμπιστευτούν τα παιδιά τους.
Έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί αυτό συμβαίνει σε όλες τις δουλειές. Δεν είναι όλοι προπονητές, παιδαγωγοί καλοί, γιατί πρέπει να είσαι παιδαγωγός. Είτε έχεις ένα παιδί στα χέρια σου 10 χρονών και 12 και 15, είτε έχεις έναν 25 και 30. Και σου είναι 25 και 30, παιδαγωγός πρέπει να είσαι ακόμη. Και φυσικά και άλλα πράγματα πρέπει να μπορείς να του μεταφέρεις. Ναι, έχουν βέβαια και οι γονείς πλέον έχουν. Πρέπει να φιλτράρουμε.
Μαθητές σας, κύριε Βλάχο, προπονητή της Εθνικής Ομάδας του Πόλου, της χρηστής αυτής ομάδας, νιώσαμε αυτό το πρωινό. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και πάλι συγχαρητήρια.
Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Τώρα που είναι άνοιξη και τα λουλούδια ανθίζουν τις νύχτες με ζαλίζουνε, τα αγόρια όταν σφυρίζουν, κι όσους τα βράδια συναντώ μου λένε καλησπέρα, μα εγώ δεν έχω τι να πω. Σφυρίζω στον αγέρα. Κάπου υπάρχει αγάπη μου, μα δεν ξέρω ποια είναι. Κάπου υπάρχει η αγάπη μου, μα δεν ξέρω πού. Θα τη γυρέψω στα χάρτια, θα τη γυρέψω στα άστρα, και σαν τη βρω τορκίζομαι πως θα ντυθώ, πως θα ντυθώ μες τ' άσπρα. τη γυρέψω στα χαρτιά. Θα τη γυρέψω στα άστρα. Και σαν τη βρω το ορκίζομαι πως θα ντυθώ, πως θα ντυθώ μες στα άσπρα.
Χθες λοιπόν υπήρξαν αντιδράσεις κατά του σχεδίου άλωσης και πλήρους εκμετάλλευσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου από τον Τζιάνι Ινφαντίνο, αλλά η χθεσινή ημέρα δεν θα μείνει στη μνήμη μας για αυτό το λόγο. Θα μείνει γιατί ένας σοφός παίκτης έφυγε από τη ζωή. Άλλοτε σοφός παίκτης είναι ένα από τα λίγα που μπορείς να πεις για τον Φράνκο Μπαρέζι, και υπάρχει παγκόσμια θλίψη που έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου λοιπόν, σε ηλικία μόλις 66 ετών, παρακαλώ. Έφυγε χθες ο παίκτης σημαία της Μίλαν, επί Σίλβιο Μπερλουσκόνη, και κεντρική φυσιογνωμία της άμυνας στην Εθνική Ιταλίας για πάνω από μία δεκαετία. Ένας από τους κορυφαίους αμυντικούς όλων των εποχών. Και αυτό που άλλαξε ήταν τον ορισμό του κεντρικού αμυντικού στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Ο εμβληματικός αρχηγός των Ρωσονέρι δεν έπαιξε επαγγελματικό ποδόσφαιρο πουθενά αλλού εκτός από την ομάδα με την οποία κατέκτησε 3 Κύπρα πρωταθλητριών, τη Μίλαν. Και προς τιμή του να θυμίσω ότι η Μίλαν έχει αποσύρει τη φανέλα με το νούμερο 6. Είναι το ελάχιστο που μπορεί να κάνει για να αναγνωρίσει την αξία του το σοφό παιχνίδι του. Αυτό ήταν ο Φράνκο Μπαρέζι, ένας σοφός αμυντικός. Το δικό μας ραντεβού ανανεώνεται για αύριο. Αύριο Κυριακή, λίγο μετά τις 11. Ο Τάσος Σοηλεμέζης και την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, τον ευχαριστώ γι' αυτό. Ο Σπύρος Τσάμης ήταν στο μικρόφωνο. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκυριακό.
Απαγορεύεται, δεν έμαθα. Ένα νόμο ξέρει μόνο η καρδιά μου. Πάντα έκανα ό,τι ήθελα κι ας έπαθα. Όσα λάθη έχω κάνει είναι δικά μου. Για ό,τι έχω κάνει δεν μετανιώνω, δεν μετανιώνω. Είναι η ζωή μια πλάνη γεμάτη δάκρυ και ψέμα μόνο. Και πίστεψα σε σένα κι εσύ σου ψέμα, κι εσύ σου ψέμα. Για ό,τι έχω κάνει δεν μετανιώνω, δεν μετανιώνω. Τι θα πει απαγορεύεται δεν έμαθα. Ένα μέτρο είχα πάντα στη ζωή μου. Ό,τι είμαι, ό,τι κάνω κι ό,τι έπαθα. Δεν τα αλλάζω, η ζωή είναι δική μου. Για ό,τι έχω κάνει δεν μετανιώνω, δεν μετανιώνω. Είναι η ζωή μια πλάνη γεμάτη δάκρυ και ψέμα μόνο. Και πίστεψα σε σένα και εσύ σου ψέμα, και εσύ σου ψέμα. Για ό,τι έχω κάνει δεν μετανιώνω, δεν μετανιώνω. Yeah. πιάνει, δε μετανιώνω, δε μετανιώνω. Είναι η ζωή μια πλάνη γεμάτη δάκρυ και ψέμα μόνο. Και πίστεψα σε σένα και εσύ σου ψέμα, και εσύ σου ψέμα. Για ό,τι έχω κάνει δε μετανιώνω, δε μετανιώνω.